Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Un interviu cu Smaranda Enache de Ziua Minorităților Naționale din România. Despre politică și generațiile tinere. Un an de la prezentarea raportului pentru analiza dictaturii comuniste în România. Și Ucraina are din nou un prim-ministru. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudea.
Bună seara! Parlamentul României votează într-o ședință comună a celor două camere legea bugetului de stat pe anul 2008. Într-un discurs rostit înaintea dezbaterilor, premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu a spus că bugetul pe 2008 va fi unul al investițiilor și dezvoltării, dar și al apropierii de Europa.
Am avut în vedere două obiective când am elaborat acest buget. Și anume, cum poate România să reducă mai repede decalajele ce o separă de celelalte țări europene și cum se poate regăsi dezvoltarea economică mai bine în viața de zi cu zi a cetățeanului.
Bugetul pe 2008 mizează pe o creștere economică de aproximativ 6% și prevede menținerea deficitului bugetar la nivelul din 2007, adică 2,7%. Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici a anunțat că se retrage din toate activitățile Academiei Române, deși nu se simte vinovat pentru trecutul său de informator. Bălăceanu Stolnici, specialist în cibernetică și membru de onoare al Academiei din anul 1992, a recunoscut luna trecută că a colaborat cu securitatea, dar a spus că a făcut-o numai din obligații de serviciu. El a negat însă alte acuzații apărute în presă, inclusiv că ar fi colaborat pe vremea comunismului la asasinarea unui fost director al Serviciului Românesc al Europei Libere. Cel puțin 9 revoluționari și eroi martiri ai Revoluției au colaborat cu securitatea comunistă. Anunțul a fost făcut la Timișoara de secretarul de stat pentru problemele revoluționarilor Puiu Nicolae Fesan. Potrivit lui, pe lista colaboratorilor fostei poliții secrete comuniste se află printre alții președintele unei asociații a revoluționarilor, cea din Galați. Românii se numără printre cei mai optimiști europeni. Așa rezultă dintr-un nou eurobarometru, sondaj de opinie semestrial comandat de Comisia Europeană. Potrivit acestuia, românii sunt pe primul loc printre europeni în privința încrederii în dezvoltarea economiei lor în următoarele 12 luni. Ei cred într-o proporție foarte mare și că viața lor personală se va îmbunătăți la anul. Românii sunt de asemenea printre europenii cei mai mulțumiți de faptul că țara lor face parte din Uniunea Europeană. Parlamentul Ucrainei a aprobat numirea Iuliei Timoșenko în postul de prim-ministru. În favoarea ei au votat 226 din cei 450 de membri ai legislativului de la Kiev. Timoșenko obține aprobarea Parlamentului la a doua încercare. Prima a eșuat la 11 decembrie, când i-a lipsit un singur vot. Câteva mii de sârbi din Kosovo au manifestat în orașul divizat Mitrovița împotriva eventualei independențe a provinciei majoritar albaneze. Participanții la meeting au avertizat că vor respinge supravegherea provinciei de către o misiune a Uniunii Europene dacă albanezii își declară independența la începutul anului viitor. Se relatează că aproximativ 300 de militari turci au trecut granița cu Irakul și au înaintat câțiva kilometri. Incursiunea turcă a fost semnalată și condamnată de autoritățile locale din regiunea semi-autonomă kurdă din nordul Irakului. Turcia susține că are dreptul să folosească forța armată împotriva rebelilor kurzi, pentru că aceștia ar ataca-o folosind baze din nordul Irakului.
Mulțumesc, Mircea, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Printr-o hotărâre a guvernului din 1998, în fiecare an, la 18 decembrie, este sau ar trebui să fie celebrată Ziua Minorităților Naționale din România. Spun ar trebui, fiindcă atenția presei este îndreptată spre alte teme, de la ședința Consiliului Suprem de Apărare al Țării, până la dezbaterea din Parlament a legii bugetului pe anul viitor sau accidentul de mașină lui Ludovic Orban. Cum se întâmplă adesea, declarații importante sunt trecute cu vederea sau amintite întreagă citru încheiat. Una din ele este cea făcută de ministrul de externe, Adrian Cioroianu, la o audiere în fața comisiilor parlamentare de politică externă. Șeful diplomației românești vorbea de, citez, o poziție de principiu pe care noi am susținut-o încă de la început. Este vorba despre drepturile colective pentru minorități. Am încheiat citatul. Ideea privește, mai spune Adrian Cioroianu, felul în care o colectivitate etnică, o minoritate în granițele unui stat care este așezată compact într-o zonă, își poate hotărî destinul. Subiect important și nu numai în ziua minorităților naționale, și am cerut părerea pe această temă doamnei Smaranda Enache, copreședinta organizației Liga Pro Europa.
În România a existat un obicei destul de păgubos de a prezenta drepturile minorităților doar ca drepturi individuale. Fără îndoială, acestea sunt drepturile principale în Europa, dar în numeroase state europene, în Spania, în Italia, în Finlanda, în Marea Britanie, în Belgia, există drepturi colective, adică statute speciale, autodeterminare internă sau anumite tipuri de autonomie largă acordată minorităților. E vorba de minorități istorice care sunt constitutive ale statelor respective și aceste statute s-au realizat în urma unor negocieri dintre majorități și minorități ca o măsură de prevenție a tendințelor secesioniste sau de independență. E vorba de statute care sunt cuprinse în constituțiile statelor respective sau au rezultat în urma unor negocieri între două state europene, deci pe baze bilaterale. Și acest tip de drepturi nu au erodat statele, nu au dus la destabilizare, ci dimpotrivă sunt considerate în literatura de specialitate ca fiind exemple credibile și valabile, tocmai de prevenire a tensiunilor.
Din exemplele ce s-au dat din presă, reiese insistența ministrului de externe român asupra poziției de principiu.
Da, ministrul de externe român, prin această declarație pe care o apreciez în mod deosebit, este într-un fel inovativ în discursul de politică externă românească, inovativ în sensul tradiției românești ceaușisto-feseniste, de un anume naționalism de suet în care România se așeza pe poziții mai degrabă asemănătoare Federației Ruse decât Uniunii Europene. Ceea ce susține domnul Cioroianu este că în toate cazurile drepturile persoanelor aparținând minorităților, drepturile comunităților sunt extrem de importante pentru standardele democratice europene, iar referirile domniei sale sunt probabil legate și de disputa, de discuția în jurul statutului provinciei Kosovo, o dispută în care România de această dată nu urmează marii noștri aliați strategici, respectiv majoritatea statelor Uniunii Europene și Statele Unite ale Americii, ci mai degrabă unele poziții, aș zice, marginale, ilustrate de Slovacia, de Grecia, de Rusia.
Ați observat într-o luare de poziție că până și Serbia discută la ora actuală acordarea unor drepturi colective?
Tocmai a fost cel puțin straniu faptul că domnul ministru este criticat pentru această recunoaștere a drepturilor colective, pentru că în cazul Kosovo-ului nu există decât două soluții. Una este aceea la care și Serbia și-a dat acordul, și anume aceea a unei autodeterminări interne, deci a unor drepturi colective, a unei autonomii a provinciei Kosovo în cadrul statului sârb, sau cealaltă poziție susținută de kosovarii înșiși și de marile puteri, aș spune în acest moment, acela de independență. Deci România nu putea să susțină credibil poziția Serbiei fără să susțină și poziția drepturilor colective. Nu există o a treia cale. Însă faptul că ministrul de externe face acest lucru cu aplomb și hotărât și cu forță și înțelepciune este, cred, și un semn al faptului că în politica externă românească apar viziuni mai moderne decât cele care au fost moștenite de la sistemul Ceaușescu și de la perioada fesenistă. Este o poziție realistă, o poziție care recunoaște trendurile actuale și o poziție care aduce României, cred, mult mai multă credibilitate. Eu personal aș fi preferat ca în discursul de politică externă al elitei de la București să nu existe o asociere între Transilvania și Kosovo. Noi nu ne opunem independenței, cred eu, Kosovo-ului, pentru că ar exista o paralelă cu Transilvania. Această paralelă a fost făcută mai degrabă de nucleul dur, imuabil al naționalismului românesc și nu de către forțele internaționale și nu este o orientare pozitivă. România trebuie să se prezinte ca un stat liberal, ca un stat flexibil, ca un stat modern, fidel și loial alianțelor sale și fidel principiilor drepturilor omului și nu cred că trebuie să urmeze o politică a panicii și a spaimei permanente legate de Transilvania și să folosească Transilvania ca un etern pretext pentru a avea o politică externă conservatoare și limitată.
Smaranda Enache, copreședinta organizației Liga Pro Europa.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Se împlinește astăzi un an de la prezentarea în rezumat și asumarea în numele statului român de către președintele Traian Băsescu a raportului pentru analiza dictaturii comuniste în România. Radu Călin Cristea.
Implacabil în fața unui parlament majoritar ostil, domnul Băsescu a dat citire acestui document în care, pentru prima oară într-o expertiză de o asemenea învergură, comunismul este condamnat ca regim ilegitim și criminal. Raportul Tismăneanu rămâne cea mai importantă evaluare științifică a comunismului românesc și una din probele cele mai solide într-un încă nescris proces al comunismului. Pentru ce era indispensabilă această anatomie a comunismului autohton, explica însuși Vladimir Tismăneanu într-un interviu acordat cu câteva zile înainte de lansarea raportului, citez. Claritatea morală este substanța unei democrații funcționale și credibile. Este nevoie însă să ne păstrăm simțul nuanțelor și să știm să distingem gradele de culpabilitate. Sunt în favoarea rostirii adevărului, fără teama că acest lucru ar putea cumva dăuna normalității politice. O normalitate bazată pe tăcere, amnezie și minciună este una falsă și lipsită de viitor. Raportul Tismăneanu ar fi trebuit să se bucure de o altă putere în valoare. Forțele politice democrate s-ar fi cuvenit să se zbadă pentru ca acest raport, într-o formulă desigur sintetizată și adaptată mediului educațional, să devină materie de învățământ obligatorie. La noi, întotdeauna, e prea târziu. Praful s-a așternut peste legea lustrației inițiată de un grup de parlamentari liberali. De ce, sub diverse forme, de un asemenea gest de minimală igienă morală, au fost în stare cehii, slovacii, unguri, polonezii sau est-germanii? Crimele, pușcăriile, morții, victimele comunismului au ajuns să fie discutate în România în cercuri restrânse de specialiști și supraviețuitori ai unei dictaturi odioase. Comunismul nu face rating, așa că atrocitățile comise în respectiva perioadă își fac cu dificultate loc pe la televiziuni. Ne gândeam acum 18 ani că și comunismul va avea un mercurial, că va ajunge un produs de piață, că va fi jucat la bursa valorilor naționale. Ar fi un enorm păcat ca raportul lui Tismăneanu să își îngăde doar o valoare simbolic reparatorie și să-i se pregătească un destin limitat numai la redutabila sa forță documentară. Raportul e prea viu, răspicat, polemic, încât să-i fie refuzate tocmai aceste atât de dinamice și corozive provocări. Comisia condusă de Vladimir Tismăneanu și-a dus până la capăt misiunea, donând societății românești un document de referință. O donație primită frigid, fără emoție și cu ecouri prea palide în mediul public. Mă tem că mentalul colectiv a asimilat mai profund circul făcut de C.V. Tudor și vermiforma sa trupă decât substanța raportului. Mesajul comisiei avea nevoie și de o societate pe măsura detente la care a fost înălțată dezbaterea comunismului românesc. O întreprindere în toate ale sale remarcabile va trebui să aibă răbdare până când și societatea va pricepe că un comunism nejectat la vreme îmbolnăvește și naște monștri. Unii dintre aceștia ne condamnă mai departe la un trai în minciună și la o demoralizantă părăsire în uitare a unei din cele mai sumbre manifestări ale experienței comuniste. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dezbaterea proiectului de buget de stat pe 2008 a început în cursul dimineții și se așteaptă să se încheie joi. Amendamentele respinse se numără cu sutele, dar compromisuri negociate între partide fac probabil ca adoptarea proiectului de lege de către Parlament să aibă loc înainte de sărbători. Radu Stănescu.
În ciuda amenințărilor PSD, bugetul de stat pe 2008 este votat pe bandă rulantă de majoritatea PNL, PSD, PRM, asortată cu UDMR și Partidul Conservator. Singura formațiune care se opune bugetului marca PNL-PSD este formațiunea nou creată PDL, alianța între Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat. Potrivit analiștilor, azi, în prima zi de dezbatere a bugetului în Parlament, parlamentarii majorității ad hoc au mimat criticile și au anunțat că vor vota bugetul. După ce la tribuna Parlamentului s-au succedat mai mulți parlamentari, urmați de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, de ministrul Finanțelor, aleșii au început să voteze pe bandă rulantă, articol după articol, bugetul pe 2008. Deputații și senatorii au adoptat în prima parte a ședinței de astăzi 5 articole din proiectul legii bugetului, care se referă la dispozițiile generale și la structura veniturilor și cheltuielilor. Votul continuă neabătut și la această oră. Senatorul PDL, Radu Berceanu, a explicat azi mecanismul Alianței pentru Buget, afirmând că în urma unei analize asupra sumelor prevăzute în bugetul de stat pe 2008 a reieșit că prețul plătit de PNL către PSD pentru susținerea bugetului în Parlament este de numai puțin de 2,4 miliarde de lei. Berceanu a prezentat într-o conferință de presă rezultatele unei analize făcute pe tema sumelor din buget către județe, rezultatul fiind că PNL a oferit județelor cu conducere locală social-democrată echivalentul în euro a 700 de milioane, în schimbul votării proiectului de buget în Parlament. Această sumă va ajunge, potrivit lui Berceanu, în județele conduse de social-democrați, nu prin intermediul Direcției Finanțelor Publice, ci prin intermediul Consiliilor Județene, care vor face împărțirea banilor în funcție de interesele din zonă. În opinia senatorului democrat, acordarea acestor sume către județele conduse de PSD are și o bătaie mai lungă, în sensul că acești bani ajung în teritoriu cu 6 luni înainte de alegerile locale din 2008, când PSD va folosi rezultatele acestor șpăgi, am încheiat citatul. Și acesta este un argument pentru care PDL nu va vota bugetul de stat, bazat pe vânzare-cumpărare de voturi, a conchis Radu Berceanu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Avem legătura în continuare cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Ai avut ocazia să vorbești despre alegerile prezidențiale americane și o aparență de conflict între generații. Ar exista un asemenea conflict, crezi, și în România?
Cred că situația din România justifică în chiar mai mare măsură o înfruntare electorală între generații. De o parte, este ceea ce avem acum în calitate de clasă politică, palatele vrăjmașe și oamenii lor. Principalul viciu al actualilor jucători este că întregul lor repertoriu politic, de la conduită și până la substanță, este cu cel puțin un picior ancorat în trecut. Bagajul memoriei colective este mult prea puternic și devine un balast costisitor.
Despre ce vorbești când amintești acest balast costisitor?
Tipare de comportament. Exponenții ambelor grupări rivale, și nu la diferențe ideologice mă refer pentru că ele nu există, au un bagaj comun de informații despre maniera în care se reușește în politică. Tranziția în România nu a promovat nici pe criterii valorice, nici pe criterii morale. Principalele lecții însușite de cei aflați acum la putere, fără deosebiri, este că masca populistă poate ascunde adevărul, că vinovăția poate fi ascunsă, că electoratul poate fi păcălit și că, într-un fel sau în altul, cu alternanțe sau nu, tot ei și ai lor cad în picioare, într-un dispreț profund față de ceea ce populația știe sau doar intuiește. Iar tinerii, care s-au ridicat la umbra actualilor lideri pentru că alții nu au fost lăsați, tot asta au înțeles.
Dacă aceștia sunt politicienii, dacă asta este oferta populației, s-ar spune nu-i rămâne decât să aleagă între ei.
Asta și vor mai mari zilei, să fie aleși pentru că se poate și mai rău. Dar asta duce la blocaj. Pe drept sau pe nedrept, și cu toții cădem pradă acestei tentații, politicieni și analiști, ajungem să judecăm în funcție de ceea ce știm sau credem că știm unii despre ceilalți. Unul este comunist, altul securist, altul mafiot, altul oligarh, altul vândut. Toate sunt cuvinte cheie care fac imposibil dialogul și invită la conflict. Numai că acest conflict, care fără îndoială își are rădăcini reale, nu duce la nimic bun pentru noua generație. Nu este și nu poate fi un proiect constructiv. Suntem cu toții, și aici mă includ și pe mine, mult prea încărcați negativ de ceea ce ni s-a întâmplat, de vremurile prin care am trecut, de ceea ce știm unii despre ceilalți, pentru a mai putea produce consens sau măcar compromis, ambele atât de necesare oricărei înainteri într-o societate democratică.
Asta ar fi explicația perpetuei stări de impas în care se află politica în România?
Cred că da, și se transferă în ceea ce numai aparent este mai puțin semnificativ, și anume tonul discursului politic. Generația care se află acum la putere are, prin definiție aproape, un ton agresiv, ironic, mai bine zis mișnocăresc, o atitudine cinică și intolerantă. Cu astfel de mijloace nu se poate construi. Președintele Băsescu de negativității dimensiuni nemai întâlnite până acum. Dar faptul că el domină spațiul politic în calitate de cel mai talentat politician post-decembrist este un simptom extrem al unei stări de generații. De asta cred că a venit vremea unei schimbări, sau măcar, așa cum se spune aici în cazul lui Barack Obama, a venit vremea ca cineva, și acest cineva va trebui să apară, să declanșeze o înfruntare între generații. Sunt tineri formați să urmeze modelul care s-a dovedit de succes, tineri care admiră ascensiunea lui Joană, agresivitatea lui Băsescu, supraviețuirea politică a lui Tăriceanu. Nu de astfel de tineri vorbesc, ci nici despre tinerii cu nostalgii înregimentate, care echivalează politica cu naționalisme periculoase și ură față de anumiți semeni. Aici în America, la pragul dintre ani, există obiceiul de a lua o decizie de care trebuie să te ții. Să sperăm că undeva în România, un tiner sau mai mulți, cu prestanță, substanță și mijloace, vor lua decizia de a aduce în sfârșit generația lor în arena politică românească. Momentul a venit.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valerio Sela.
România și lumea în 30 de minute. Ascultă Europa Liberă în direct. De luni până vineri la ora 18 la Active FM, 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
După eșecuri repetate și amânări în Ucraina, Parlamentul Verhofna Rada a ales-o pe Iulia Timoșenko în funcția de prim-ministru cu numărul minim de voturi necesar, 226 din cei 450 de deputați. Votul deschis a durat mai mult de o oră, iar procesul de calcul a fost laborios, după ce săptămâna trecută, când Timoșenko câștigase doar 225 de voturi, s-a spus că o serie de deputați au înșelat cu cărțile lor de vot electronic. Timoșenko a apreciat votul drept un test pentru standardele democratice în Ucraina și a dat asigurări că va guverna eficient și împreună cu aliații din blocul prezidențial Ucraina noastră autoapărarea poporului. Analiștii se îndoiesc însă că pretinsa armonie între cele două blocuri politice va funcționa și că președintele Victor Iușcenko și echipa lui îi vor da un sprijin substanțial. Un expert politic din Kiev, intervievat de postul nostru de radio, amintea și perspectiva alegerilor prezidențiale în care este probabil ca Iulia Timoșenko și Victor Iușcenko să se înfrunte. Alegerile prezidențiale nu sunt atât de departe, numai peste 2 ani, iar președintele Iușcenko și cei din jurul lui sunt foarte preocupați de candidatura lui Timoșenko, spune analistul Ivan Lozovi. La prelungirea instabilității politice din Ucraina va contribui cu siguranță primul ministru demisionar Victor Ianukovici, care conduce Partidul Regiunilor, formațiunea sprijinită cu 34% din voturi de cei mai mulți alegători. Pentru a confirma prognozele, Ianukovici s-a grăbit să declare în Parlament, cităm, cred că evenimentul de astăzi va adânci instabilitatea politică și va alimenta procesele confrontaționale din societate. Timoșenko răspundea: cred că procesul de curățare a Ucrainei nu poate fi dat înapoi. Veți fi poate capabili să vă mai agățați de putere încă câteva luni. Poate veți mai fi capabili câteva luni să vă serviți din resursele ucrainiene, dar în cele din urmă va trebui să dați înapoi totul până la ultima picătură. O scenă politică agitată și de urmărit în continuare.
Ascultați Radio Europa Liberă.
O strategie europeană privind minoritatea romă se intitulează interpelarea adresată de europarlamentarul Adrian Severin și alți deputați socialiști Comisiei Europene, relatează Dan Tăpălagă.
Europarlamentarii socialiști, printre care și Adrian Severin, au întrebat Comisia Europeană dacă intenționează să redacteze o comunicare privind problemele romilor în următorul an și vor să știe care este suma exactă a fondurilor europene disponibile pentru statele membre cu scopul integrării comunităților de romi. Europarlamentarii socialiști au mai întrebat Comisia dacă a realizat o evaluare a impactului finanțării europene asupra incluziunii romilor și dacă oficialii de la Bruxelles au în vedere posibilitatea adaptării structurilor instituționale pentru gestionarea mai eficientă a chestiunilor legate de minoritatea romă. Socialiștii europeni mai vor să știe în ce măsură Comisia Europeană este pregătită să creeze o unitate romă sau dacă se ia în calcul înființarea unui singur portofoliu de comisar pe problemele romilor. Răspunsul la aceste întrebări, puse de Adrian Severin împreună cu alți lideri din Partidul Socialiștilor Europeni, este așteptat în luna ianuarie, figurând pe agenda sesiunii Parlamentului European. În expunerea de motive care stă la baza acestor întrebări, se arată că în aprilie 2005, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind situația minorității roma. Rezoluția prevedea adoptarea unui plan de acțiune cu recomandări clare către statele membre și sugera o posibilă recunoaștere a romilor din Europa ca o minoritate transnațională europeană. Textul motivării precizează că au existat o serie de inițiative care au legătură cu minoritatea romă, dar că până în prezent Comisia Europeană nu a prezentat un plan de acțiune cuprinzător. Acțiunea socialiștilor europeni vine pe fondul controversațelor expulzări din Italia, majoritatea fiind cetățeni români de etnie romă. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
În Ungaria, procuratura de la Budapesta a solicitat interdicția organizației de extremă dreaptă Garda Maghiară după o manifestație rasistă dirijată împotriva romilor. Cu amănunte, corespondentul nostru William Totok.
Pentru procuratura generală din Budapesta, paharul s-a umplut. După marșul celor aproximativ 300 de membri militanți ai grupării extremiste de dreapta intitulată Magyar Garda, Garda Ungară, organizată săptămâna trecută în localitatea Totar Szentgyörgy, procuratura a cerut dizolvarea formațiunii. Sesizarea a fost depusă luni la Tribunalul Municipal de la Budapesta, a anunțat purtătorul de cuvânt al biroului procurorului din capitala Ungariei. Marșul de la Totar Szentgyörgy era îndreptat împotriva așa-numitei criminalități țigănești. Din programul organizației paramilitare Garda Ungară nu lipsesc elementele evident rasiste îndreptate în primul rând împotriva romilor. Inițial, marșul a fost autorizat de către oficialitățile locale, ulterior însă el fusese interzis. În pofida interdicției, gardiștii nu au renunțat la acțiunea lor, atacând numeroși romi. Potrivit presei ungare, în cursul asaltului au fost rănite mai multe persoane. Ziarul de limbă germană Peșter Lloyd, care apare la Budapesta, a relatat că pe când romii au încercat să se retragă, mai mulți locuitori din Totar Szentgyörgy au aplaudat acțiunea militanților rasiști. Revista Élet és Irodalom îl citează pe politologul Peter Gyorgy, care și-a articulat consternarea față de nepăsarea autorităților. Marșul gardiștilor fusese anunțat de către Jozef Biber, vicepreședintele partidului extremist de dreapta Jobbik. Acesta a rostit o cuvântare rasistă incitantă, care nu a strânit nicio reacție. Acum știm de ce lipsesc actele de solidaritate cu romii, a declarat politologul. Aici e altfel decât la Praga, unde populația și-a manifestat deschis dezaprobarea față de marșul unor grupuri neonaziste. Zoltan Kovács, redactorul șef al publicației Élet és Irodalom, l-a criticat și pe președintele Ungariei László Sólyom, fiindcă acesta nu a criticat personal, ci direct marșul extremiștilor, ci doar prin intermediul unei scrisori citite de către purtătorul său de cuvânt. În scrisoarea amintită, citată și în ziarul vienez Der Standard, președintele Ungariei a calificat marșul gardiștilor ca o demonstrație ostilă romilor. Purtătorul de cuvânt al Organizației de Autoguvernare a Romilor din Ungaria, János Bogdan, a criticat garda pentru acțiuni de instigare deschisă și provocările permanente care au ca țintă minoritatea romilor. Prin aceste acțiuni agresive și extremiste, a subliniat János Bogdan, garda ungară periclitează conviețuirea pașnică a diferitelor etnii. Din pricina aceasta, șeful statului a trebuit să-și dea seama că în Ungaria, citez, mai ales garda organizează acțiuni de defăimare îndreptate contra romilor care ne periclitează existența fizică, am încheiat citatul. Apelând la președintele țării, Organizația de Autoguvernare a Romilor îi cere acestuia sprijinul și apărarea cetățenilor Ungariei care aparțin minorității romilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Thank you.
Încheiem pe ritmurile unui cântec tradițional la Haim, în aranjamentul și interpretarea Teodorei Enache și a formației ei. Discul nou al Teodorei Enache, intitulat Rădăcini, Șorașim, a fost lansat zilele trecute și a apărut sub egida Casei Soft și a Fundației de Cultură Evreo-Israeliană.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.